Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 8. septembra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Zašto će skup tužilaca u Hrvatskoj ove godine proteći bez predstavnika Srbije? Iznenadne obaveze ili politički uticaj? Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi i uticaji određuju to.
Predizborna medijska kampanja u Crnoj Gori u punom jeku, glavna tema po svemu sudeći bit će.
Mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi?
NATO.
Međunarodni dan pismenosti u Bosni i Hercegovini zazvonio kao alarm sa skoro 3% nepismenog stanovništva. Pisac Nenad Veličković.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina. Mene zanima kako je što moguće u državi u kojoj je obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Kako sjever Kosova očekuje jesenji popis, jer u tom dijelu zemlje Srbi se nijesu popisali 2011. Slavko Simić, poslanik Srpske liste.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Poslušajte i kako se opozicioni predstavnici u Srbiji muče da postignu konsenzus oko jednog zajedničkog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Poslušajmo prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka u vladi Kosova za dijalog Edita Tahiri izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u Briselu postignut dogovor o sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja, odnosno o recipročnom priznanju registarskih tablica vozila sa Kosova i Srbije. To će okončati upotrebu probnih tablica koje je Srbija davala vozilima sa kosovskim RKS registracijama. Ovo je važan sporazum jer su obe zemlje priznale da rade na bazi reciprociteta, navela je ona. Tahiri je također naglasila da zajednica opština sa srpskom većinom nije bila tema razgovora ove runde, te dodala da vlada Srbije manipuliše upravljačkom grupom za uspostavljanje zajednice srpskih opština tako što ih je dovela u Briselu uz napore da održe sastanke sa Evropskom unijom. Ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva Francuske i Italije, zamjenik nemačkog ambasadora, zamjenik šef delegacije Evropske unije i vršilac dužnosti šefa kancelarije ambasade SAD-a u Banja Luci danas su se sreli s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom da bi prema viđenju članova međunarodne zajednice naglasili ozbiljnost trenutne političke situacije povodom izazova koji predstavlja zakazani referendum u Republici Srpskoj. Ambasadori su naglasili ranije stavove veća za implementaciju mira, te pozvali Dodiga da se referendum ne održi ili na drugi način ne naruši autoritet Ustavnog suda. Ambasadori su još jednom naglasili da u Dejtonskom mirovnom sporazumu jasno stoji da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Kako stoji u saopštenju, nijedan referendum to ne može promijeniti. Neće biti prekrajanja karte Bosne i Hercegovine, poručeno na sastanku. Istovremeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska ne odustaje od referenduma zakazanog za 25. septembar.
Sve se odvijalo oko ovoga, zahtjeva da se odgodi referendum, pitanje je bilo pod kojim uslovima Republika Srpska mogla odgoditi referendum, rekli smo da odgađanja nema i to je sva suština razgovora, više o nekim interpretacijama, šta je ko rekao, nema smisla da govori. Ovo je zaključak.
On je potvrdio da će se sutra u Beogradu sastati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, navodeći da će vjerovatno jedna od tema sastanka biti i referendum u Republici Srpskoj. Apelaciono veće suda BiH odbacilo je žalbu Republičke komisije za sprovođenje sporazuma o danu Republike Srpske na odluku Centralne izborne komisije da joj ne ustupi biračke spiskove za potrebe referenduma. Apelaciono veće suda BiH je ocenilo da je žalba Komisije Republike Srpske za sprovođenje referenduma nedopuštena, odnosno da ne postoje procesno pravni uslovi za meritorno rešavanje žalbe, jer Komisija za sprovođenje referenduma nije ovlašćena za podnošenje žalbe u konkretnom slučaju. Istraga koju je sproveo Međunarodni sud u Hagu pokazala je da je penzionisani general Zdravko Tolimir u pritvoru u Scheveningenu februar ove godine umro od srčanog udara, kao i da je njegovo lečenje bilo adekvatno. U izveštaju sudije Jonsena navodi se da je general Tolimir u pritvoru u Scheveningenu preživio nekoliko srčanih udara i da je u dva slučaja brzom intervencijom osoblja bio uspešno vraćen u život. U izveštaju se navodi da su generalova supruga i njegov pravni savjetnik Aleksandar Gajić tvrdili da je taj infarkt izazvao fizikalni terapeut koji je povećao brzinu trake na kojoj je Tolimir vežbao. Haški tribunal ga je prethodno pravosužno osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici u julu 1995. Tolimir je u to vreme bio pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske za obaveštajno-bezbednosne poslove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U fokusu ponovo odnosi na relaciji Beograd-Zagreb. Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su sa iznenadnim obavezama nedolazak na ovogodišnju regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu. Iva Martinović ima više detalja.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su u jednoj zemlji, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija, nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije u Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici Tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocjenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu u Srebrenici, iako se to naravno u našoj opoziciji tako ne ocenjuje.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine je pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo, više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasni pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
5 sedmica uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zahuktava se predizborna kampanja u kojoj su počele prve varnice među učesnicima. Čini se da se politički takmaci, osim na direktna i indirektna prepucavanja preko medija, sve više oslanjaju na reklamne poruke, posebno u formi televizijskih spotova kojima nastoje da privuku što više glasača. Sudeći po prvim utiscima, zato su spremni da ulože ogroman novac, uzdižući sebe ili ružeći političke oponente. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Poštovani građani, mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO. Na korak smo od članstva u porodici razvijene Evrope. Veoma blizu viziji sigurne budućnosti naše države. Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović.
Dok se pod nazivom Sigurnim korakom vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila za kampanju u kojoj će ružičastim bojama bojiti crnogorsku stvarnost sa još optimističnijim porukama za budućnost, njeni oštri politički oponenti, okupljeni u sve širem opozicionom savezu Demokratski front, odlučili su se za negativnu kampanju sažetu u sloganu Mi ili on, u kojoj kao glavnog krivca za sumornu ekonomsko-socijalnu zbilju targetiraju Mila Đukanovića i njegovu partiju.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi? Kako ćete riješiti problem nezaposlenosti?
NATO.
Imate li u planu povećanje minimalnih plata i penzija?
NATO.
Kako iskorijeniti korupciju koja je ušla u svaku poru crnogorskog društva?
NATO.
U nastavku spota, Demokratski front je premijera Đukanovića stavio u uvredljiv kontekst, zbog čega je reagovao direktor Agencije za elektronske medije Abas Beli Džafić, ukazujući emiterima na neprimjerenost tog sadržaja shodno medijskim zakonima. Dok su u frontu to protumačili kao jasnu zabranu emiterima da se njihov spot emituje, Džafić za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Tražili smo izjašnjenje, nismo zabranili spot, za spot je odgovoran onaj koji ga pravi, a agenciji je odgovoran emiter za ono što ide u javnosti i ide prema građanima. Prosto oni koji prave spotove u ovoj poprilično zavreloj političkoj situaciji moraju da vode računa da poštuju i zakone i podzakonska akta, a da poštuju i te emitere, jer sutra odgovornost prema ovom regulatoru imaju emiteri, a ne političke stranke.
No, koliko god bila uzavrela politička situacija, za političkog analitičara profesora Miloša Bešića, na osnovu svega onoga što se do sada dešavalo, ne može se reći da je predizborna kampanja prljava, već napeta, pošto je ulog njenih aktera, posebno vladajuće partije, veoma visok. Do 16. oktobra ona će biti sve teža, intenzivnija, a u nekim trenucima i prljava.
Meni se čini da takav jedan scenario će u raspletu, dakle negde u finišu kampanje, da prosto dovede sve aktere da vode takozvanu negativnu kampanju. Dakle, vrlo malo ćemo imati, dakle, u finišu kampanje situaciju da uopšte se objašnjava građanima šta se to nudi, već će svaka partija prosto da napada svoje političke protivnike i negativnom kampanjom će da s jedne strane učvršćuje vlastito biračko telo, a s druge strane pokušavaće tom metodom ili tim metodama da, dakle, preuzima glasače bliskih partija.
Prema ričima Bešića, nema sumnje da će ovi izbori biti najskuplji do sada i da će ogroman novac biti uložen u sve agresivniji politički marketing, posebno u televizijske spotove, preko kojih će nas politički akteri obasipati svojim porukama. Za sada nam stižu one od oštro polarizovanih strana Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Međutim, bit će interesantno kakvim reklamnim porukama će se oglašavati ostali učesnici izbora u odnosu na ta dva pola.
Na primjer, šta će to biti diferencija specifika Bečićevog političkog diskursa, dakle mislim na demokrate naravno, u odnosu na DF? Šta će to biti odgovor gospodina Lekića i ove nove trojke u odnosu na radikalan pristup DF-a? Šta će to biti distinkcija između, ne znam, SD-a i DPS-a? Na koji će način pozitivno da se postavi nakon svega što se dešavalo? I naravno, šta će biti sa SDP-om koji je tu negde, jel da, u sredini, ali vremenom je postao radikalan na crnogorski, ne na srpski način, tako da kažem. Dakle, imate jednu vrlo interesantnu situaciju i duboko sam uveren da će velika količina para poći i da će svi biti vrlo, vrlo agresivni u tom marketinškom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodni dan pismenosti Bosna i Hercegovina dočekuje sa gotovo 90.000 nepismenih osoba, pokazali su rezultati popisa iz 2013. Prema tim podacima, zemlja ima najvišu stopu nepismenih u regionu. Slika je još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Priču o tome donosi nam Aida Đugum.
Oduvijek se govorilo da je obrazovano stanovništvo odraz napredne države. U 21. vijeku Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim problemom. Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajući podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina? Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik Školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je uopšte moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Ti odgovora se nalaze u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu. Nekada i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke četvoro djece iz Tuzle.
Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da majica nastavi školu. Ja ne mogu sve djeti za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, pa to je sramota. Ali ja sam živjela u ratu, sam išla u školu, nije bilo ni šampona, imala si kabašce, jer mat mi je izdržavala čisto.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu Sarajevu Dubravko Lovrenović.
Nedavno istraživanje provedeno u Republici Srpskoj pokazalo da je samo Crna Gora danas patrijarhalnija od Bosne i Hercegovine. Sasvim sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatriarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Pismenost u 21. vijeku ne podrazumijeva tek sposobnost čitanja i pisanja. Zbog toga je teško definisati pismenost, kažu anketirani građani Teslića.
Osoba koja, pored to što zna da čita i da piše, koja razumije o čemu se govori u knjizi.
Pismen podrazumijeva se onaj koji zna koristiti kompjuter i u savremenu tehnologiju.
Očito da je pismenost na niskoj grani.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Amerika.
Danas su isprljali na površinu. Oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost, a oni koji znaju i koji uče, koji se trude, oni se ne nalaze na prvom mjestu.
Kako bi se smanjio broj nepismenih, trenutno se u Bosni i Hercegovini provode programi koji omogućavaju odraslima završetak osnovne škole. Sarajevska osnovna škola Džemaludin Čaušević već godinama nudi tu mogućnost. Pedagoginja ove škole Mina Valjevčić kaže da su kandidati koji završe osnovnu školu uglavnom od 17 do 35 godina.
Svaka osoba koja nije završila osnovno obrazovanje, a koja se odluči da ga naknadno završi, jeste heroj svakodnevnice, s obzirom na sve predrasude i stigme.
Ponovo Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bave obrazovne politike i institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima, funkcionalno nepismenim ljudima, onda puno lakše mogu da manipulišu.
Da je Bosna i Hercegovina suočena sa ozbiljnim problemom, ukazuje profesor Nusret Omerika, koji je podsjetio na staru grčku poslovicu.
Sjećate se one čuvene Platonove izreke, ako u Atini obućar ne radi svoj posao kako treba, Atinjani će hodati bosi. Ali ako učitelj ne radi svoj posao kako treba, onda ćemo mi naredni 30 ili 50 godina imati veliki problem i neće nas nigdje biti na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U četiri opštine na sjeveru Kosova, nastanjene većinskim srpskim stanovništvom, trebao bi se obaviti popis stanovništva na jesen, s obzirom da taj dio zemlje je bojkotovao popis 2011. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gecaj kaže da je zakonodavstvo tu i da se ove godine popis treba obaviti. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama pak smatraju da uslova za to još uvijek nema. Amra Zajneli ima detalje.
Slavko Simić, predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste, kaže da su gradonačelnici Severni opština preneli srpskim poslanicima da ne postoje bezbednosni i socijalno-ekonomski uslovi da se izmijenjeni zakon sprovede na terenu. Gradonačelnici opština na Severu inače trebaju da budu članovi opštinske komisije za popis kako predviđa i zakon.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na Severu. Znamo da gradonačelnici također su nam predstavili, a i mi to znamo, da se na osnovu broja stanovnika kreira budžetska godina, ali gradonačelnici i svi relevantni politički predstavnici sa Severa bili su izričiti da ne postoji mogućnost da se implementira ovaj zakon.
Bajram Gecaj međutim navodi da bez obzira na stav srpske rukovodioca popis treba da se sprovede ove godine, a to pitanje bi, kako dodaje, rešilo i problem određivanja opštinskih budžeta na što utiče broj stanovnika. On dodaje da su kosovske institucije neprestano radile na kreiranju sigurnog ambijenta za popis, te da je tako nešto bio i raniji zahtev samih srpskih predstavnika. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Zakon je spreman, popis treba da se desi ove godine. Ako se zaista ustanovi da nema volje za popis, onda je moguće da se on i ne desi. Prema tome, potrebno je da vodimo razgovore sa opštinskim predstavnicima kako se ovaj popis ne bi obavio samo reda radi, već stanovništvo treba da se odazove i učestvuje u njemu, kaže Gecaj. A za Simića formiranje zajednica opština sa srpskom većinom procesu stagnaciji bio bi znak za srpsku zajednicu da zvanična Priština vrši napor za pomirenje i izgradnju uzajamnog poštovanja.
Verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvijek ne postoje uopšte signali građana da su uopšte raspoloženi za izlazak na popis stanovništva.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine pokazuje da na Kosovu živi 1,7 miliona stanovnika. Od tog broja 92,9% su Albanci, a ostatak su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. Uoči predsjedničkih izbora koji čekaju Srbiju naredne godine, pitanje koje se postavlja jeste ko bi mogao da izađe na crtu kandidatu vladajućih naprednjaka. Iako SNS još nije saopštio ko će ih predstavljati, istraživanja pokazuju da popularnost te stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića daleko nadmašuje popularnost koju imaju opozicioni lideri. Opozicija zato razmišlja da nastupi i sa zajedničkim kandidatom i to najvjerovatnije nestranačkom ličnošću. Analitičari ukazuju da im je to jedina šansa da uđu u drugi izborni krug. Ognjen Zorić.
Mesecima uoči izborne trke za novog predsjednika Srbije, koja bi trebalo da bude održana u maju 2017. predsjednički izbori vruća su tema, i to, pre svega, u redovima opozicije. Iako se o potencijalnim kandidatima uveliko priča, parlamentarna opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom do ovog trenutka nije izašla ni sa jednim imenom, ali njihovi lideri ne kriju kako veruju da bi mogli da pobede ukoliko bi se ujedinili oko jednog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna,
kaže novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović. Pitanje koje se sada postavlja jeste i ko bi bio kandidat opozicije, odnosno ko bi mogao da ujedini partije mahom nastale napuštanjem nekada zajedničke demokratske stranke, a koje je bilo uzrokovano međusobnim nesuglasicama.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Primećuje Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja.
Jasno je da ni jedna od tih stranaka nema trenutni potencijal da ne da dobije, nego da prosto bude pristojno reprezentovana i da dobije koliko toliko pristojan broj glasa. Dakle, iznuđena je stvar da se ide na zajedničkog kandidata.
I Vera Didanović smatra da opozicija jedinu šansu ima u nestranačkom kandidatu, iako su, ako se pogleda unazad, izbore u Srbiji dobijale stranačke ličnosti.
Mislim da jedino neka nestranačka ličnost može da da taj minimum koji je potreban za okupljanje ljudi sa desne i leve strane političkog fronta, zato što mislim da je u ovom trenutku bitno vratiti se na neke bazične probleme koje mi imamo, a to su demokratski problemi. Mi trenutno živimo u zemlji u kojoj institucije gotovo da ne postoje i imamo gotovo potpuno koncentraciju vlasti u rukama jednog čoveka i njegovog najbližeg okruženja.
Vladajuća Srpska napredna stranka još uvek nije otkrila ko će biti njen kandidat u trci za predsjednika Srbije. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić također se nije izjasnio da li će se ponovo kandidovati.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Rekao je Nikolić. Upitan da li razmišlja, predsjednik je odgovorio.
Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
A onda potvrdio i na engleskom.
Not yet.
Svoje kandidature do sada su zvanično najavili koalicioni partneri SNS-a u vladi Srbije, ministri Rasim Ljajić i Ivica Dačić. To su učinili i predstavnici desno orijentisane parlamentarne opozicije, lider radikala Vojislav Šešelj i čelnik Dveri Boško Obradović. Iz ugla građana, ukazuje Srđan Bogosavljević, istraživanja Strategic Marketinga pokazuju da, kao ličnost, apsolutno najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Drugi, ali daleko iza Vučića, je Ivica Dačić. U tom rangu je i trenutni predsjednik Nikolić, dok od najistaknutijih stranačkih ličnosti iz redova opozicije ne odskače niti jedno ime. Ipak u političkom sistemu Srbije u kome je moć predsjednika vlade daleko veća od one koju ima predsjednik države, teško je zaočekivati da će Vučić biti kandidat naprednjaka. S obzirom na trenutnu snagu SNS-a, ličnost koju ta partija podrži gotovo sigurno može očekivati ulazak u drugi krug izbora, dodaje Bogosavljević, ali istovremeno ukazuje i da je veoma teško preneti sopstvenu popularnost, u ovom slučaju Vučićevu, na kandidata koga podržavate.
To smo gledali u predsjedničkim izborima ranije kad je Dodik bio premijer, pa je prebacivao to u svoju popularnost. U početku veoma lako, kasnije mnogo teže i teže, sve teže i teže, dakle, na kraju mora sam da se kandiduje. Slično se dešavalo sa Đukanovićem u Crnoj Gori, gde je on uspevao svog kandidata da progura. Posljednji izbori su pokazali da je to bilo za dlaku.
Ideja o zajedničkom nastupu opozicije na izborima pominjana je i uoči parlamentarnih izbora koji su održani u aprilu, ali od toga nije bilo ništa. Tada, kao i sada, ideja je mnoge podsjetila na 2000. godinu, kada se opozicija iz levog i desnog političkog spektra ujedinila i podržala Vojislava Koštunicu protiv Slobodana Miloševića.
Ja ne bih toliko pozivala na situaciju iz 2000.
Kaže međutim naša sagovornica, novinarka Nina Vera Didanović. Tada su, ukazuje, okolnosti, ali i energija bili potpuno drugačiji. Tadašnja situacija je, dodaje na kraju,
vodila mnogo lakše ka tom izboru zajedničkog kandidata opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
toliko u ovih pola sata. Na pažnje vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je referendum o Danu Republike Srpske koji je zakazan za 25. septembar. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Šaćir Filandra u Sarajevu i Miloš Laje u Banja Luci. Razgovaralo se o tome da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum s obzirom da građani na njemu treba da se izjašnjavaju o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je konačna. Da li taj referendum ima samo informativni karakter, kao što tvrde lideri Republike Srpske? Da li se referendumom otvara put ka odcepljenju Republike Srpske? Da li Milorad Dodig ozbiljno misli kada najavljuje osamostaljenje srpskog entiteta? Kakav je odnos Srbije prema referendumu? Da li će Zapad preduzeti mere da spreči održavanje referenduma, kao i o tome kakve će biti njegove posljedice ako se održi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li referendum o Danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Otkako je najavljen referendum, vodi se polemika između srpskih i bošnjačkih političara o tome da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum. Kako je vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Budući da nisam pravnik, mogu jedino biti jesam legalista. Ako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da se takvim činom krši Ustav, da se narušava Ustav, tada je sasvim evidentno da je to antiustavna aktivnost sa tog legalističkog aspekta. I oko toga postoji velika saglasnost, jednodušnost u Sarajevu. Kao što s druge strane, naravno u Banja Luci, u srpskom političkom faktoru postoje drugačije mišljenje i situacija je u osnovi polarizirana. Krajnji tumač Ustava u svemu tome prilično ne može što se ponaša i ne donosi neke obavezujuće zvanične stavove.
Gospodine Šulaja, da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum?
Pa niko još nije eksplicitno rekao šta je to što se kršio Dejtonskom sporazumu, osim što je to bila odluka Ustavnog suda i u tom smislu mnogi smatraju da je to kršenje Dejtonskog sporazuma. Međutim, sam meritum odluke, ako ga gledamo ne sa legalnog nego sa politikološkog i političkog aspekta, to je dosta čudna odluka. S druge strane, prilično je to nategnuto da li je to 9. januar datum koji krši neke Dejtonske norme. Prema tome, to se dosta da raspravljati. Ovdje je bio problem što po ovom mišljenju da se ne bi došlo do konflikta, politički lideri u Bosni i Hercegovini mogli su da otvore to pitanje prije samog sudovanja. Ovako je to dosta onako ličilo na jednu isforsiranu odluku i vidimo da je ona proizvela ovu situaciju sa referendumom. Mislim da je pokrenuta jedna negativna povratna sprega koja zaista unosi nemir u Bosnu i Hercegovini, ali vrlo često se kad se govori o nekoj konfliktnoj situaciji stalno se upućuje i pogledi prst u Republiku Srpsku.
Gospodine Filandar, može li se organizovati referendum o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
U pravnom smislu ne može. Odluke Ustavnog suda u pravnom smislu su obavezujuće, to zna svako u ovoj zemlji. To je u pravnom smislu. U političkom smislu došli smo u situaciju da jedan entitet, u suštini jedan narod, diskutira te odluke, neće da ih poštuje, smatra i povredom svojih prava, ulazi u jednostrane političke i pravne akte. Bilo koji jednostrani politički akt sa nacionalnog nivoa u više nacionalnoj državi nije dobar sam po sebi, on šteti cjelokupnim odnosima. Tako da s pravnog aspekta to pitanje zapravo samo po sebi jasno i rješivo. Referendum se i ne može i ne treba ni postaviti na dnevni red. Ali s političkog aspekta on postoji kao stvarnost i o toj stvarnosti zapravo mi večeras raspravljamo.
Gospodine Šolaja, može li se organizovati referendum o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Pa, kao što vidite, on se organizuje, mada pitanje se ne odnosi na samu odluku, nego više na sam datum i meritum odluke, a ne na odluku kao pravni akt. Ipak moramo shvatiti da Ustavni sud, kao neko ko treba da bude zaštitnik Ustava, on istovremeno je i političko-pravni organ, nije samo pravni, to nije sud za prekršaje koji ima unaprijed eksplicitno napisanu pravnu normu, on dakle i proizvodi politiku i poigrava se i sa političkim stvarima. Kad pogledamo sam sastav suda i zadnjih ne znam koliko odluka koje su donešene, one su uglavnom preglasavanjem 5-4, 2 Bošnjaka, 3 stranca, na drugoj strani 2 Hrvata i 2 Srbina i prema tome vidite da to izaziva vrlo kompleksnu situaciju. Pođemo od toga da recimo u 4 kantona u Bosni i Hercegovini nije sprovedena odluka o konstitutivnosti Srba iz 2002. godine ustavnim promjenama koje je nametnuo Petrić. Dakle, 16 godina pođe to mnogo stvari, onda odjednom ova bomba. Meni se čini da je ova odluka zaista jedna prilično brza politička improvizacija i da vjerovatno i same ove međunarodne sudije koje su glasale za nju da sutra da ponove čitaju taj proces, ne vjerujem da bi je podržala, ali ovo je sad gotovo, odluka je dovršena i ne može se tek tako povući. Ja bih čak u jednoj rečenici ovo nazvao, ovaj referendum, da je to u stvari jedan lakmus papir, lakmus test za odnose između aktera u Bosni i Hercegovini međunarodne zajednice. Situacija 95. 2005. i 2016. zaista nisu iste. Inercija očigledno više ne drži da se te stvari primjenjuju, što god kaže međunarodna zajednica da se direktno primjenjuje. Dakle, ima dosta prostora koji jednostavno zahtjeva da se u cilju stabilnosti otvoreno govori o nekim stvarima.
Gospodine Filandra, Vlada Republike Srpske se brani time da će referendum biti informativnog karaktera i da je njegov jedini cilj da se čuje mišljenje građana o tome kako treba slaviti 9. januar, dan kada je 1992. godine donijeta deklaracija o osnivanju Republike Srpske. Mislite li vi da je taj referendum isključivo informativnog karaktera?
Pa niko u ovom trenutku to ne može ni potvrditi, ni oboriti. Čitav je spektar različitih tumačenja referenduma, od nekih realističnih do teorija zavjere koje ga upoređuju zapravo sa nekim krinskim scenarijima. Tako da oko svega toga mnogo teorija i mnogo spekulacija koje u osnovi proizlaze iz jednog nagomilanog i nataloženog nepovjerenja između ključnih političkih aktera i nacionalnih aktera u Bosni i Hercegovini. I taj nedostatak povjerenja je zapravo ključni problem i mi sebi dozvoljavamo da se oko nekih uvjetno rečeno banalnih simboličkih pitanja dovedemo u vrlo neizvjesnu sigurnosnu i političku situaciju. Problem je zapravo realne naravi s obzirom da se vodstvo Republike Srpske u cijelosti njihovi politički predstavnici su identificirali sa potrebom provođenja referenduma, to su u svojoj javnosti obznanili, obećali, tako da su sebe doveli jednu poziciju zapravo da hoćeš nećeš. Moraju da idu u tome pravcu bez scenarija da će biti nakon same te odluke, da li će imati pravnu, političku ili nacionalnu važnost, šta će za svega toga biti, uglavnom to je jedno otvoreno pitanje.
Gospodine Šolaja, da li je najavljeni referendum isključivo informativnog karaktera?
Ma moram malu korekciju, nije to stav vlade, nego to je stav Narodne skupštine u skladu sa zakonom o referendumu u Republici Srpskoj. Zakon svaki referendum uspostavlja kao informativni, odnosno savjetodavni. Znači, Narodna skupština ne mora da ga usvoji, mada je teško vjerovati da neće usvojiti rezultate tog referenduma, ili je moguće da se ta odluka koja će proizaći iz njega prihvatiti taj stav referenduma, istovremeno se držati legalističkog okvira koji nameće Ustavni sud. Ali u svakom slučaju taj stav će pokazati da se određenim pitanjima u Bosni i Hercegovini mora prilaziti sa mnogo više povjerenja, ali da vam kažem iskreno, nema tog osjećanja povjerenja dok se u Bosni i Hercegovini ne zaživi osjećanje odgovornosti lidera. Jedini put, po mom mišljenju, jeste da tri nacionalne zajednice kao konstituenti Bosni i Hercegovini krenu u proces međusobne rasprave i diskusije o tome kako da vidimo Bosnu i Hercegovini, da usvojimo jedan ustav koji će biti zaista naš ustav. Ja ću samo da napomenem da Bosna i Hercegovina ima aneks 4 koji je neko nazvao ustav, to nije prirodni ustav koji smo mi kao građani Bosne i Hercegovine usvojili i tu se krije jedan od najvećih problema. Tu se krije neodgovornost političara, tu se krije prenaglašena direktiva na uloga međunarodne zajednice, tu se kriju međusobne manipulacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li najavljeni referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Filandra, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske, o kome Milorad Dodik već govori nekoliko godina? Recimo, ovih dana je, govoreći o referendumu o odcjepljenju, izjavio: iduća godina je godina referenduma o Evropi, pa zašto ga i mi ne bismo imali?
Teško je iz ove pozicije dati precizno odgovore na takva pitanja. Sasvim je evidentno da problemi koje postoje u Bosni i Hercegovini proizlaze, i tu se sa kolegom potpuno se slažem, proizlaze iz postojećeg ustavnog okvira, tog Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je postao permanentno izvorište političkih kriza i to će buduće biti. I vrijeme je da se uđe u jedno radikalno redefiniranje cijele stvari, bez obzira koliko takve priče trenutno nema u Bosni i Hercegovini. Ljudi misle da ćemo sa postojećom ustavnom strukturom moći ući u Europsku uniju, ali nisam baš u to siguran. Znači, nezadovoljstvo postojećim stanjem postoji. U kom pravcu će to nezadovoljstvo ići, teško je reći. Sasvim je evidentno da određene političke snage u Republici Srpskoj, koje su bekirane apsolutno iz određene političke snaga u samom Beogradu, nastavljaju na jednom procesu destabilizacije, političke destabilizacije Bosne i Hercegovine, njene defunkcionalizacije, mjerama kojima se proces europske integracija usporava, otežava, priječi, posebno integraciju u euroatlantski sistem sigurnosti. Sve su to neki pokazatelji koji zapravo govore da u srpskom političkom vodstvu aktualno postoji alternativa odnosno na Bosnu i Hercegovinu. Postoji alternativno neko rezervno rješenje putem referenduma o jednostranom proglašenju neovisnosti od Bosne i Hercegovine njenim nasilnim cijepanjem. To je jedna od mogućnosti koju pametni ljudi treba imati u vidu. Da li je ona realna, nisam siguran. Sva dešavanja u Bosni i Hercegovini i oko Bosne i Hercegovine u ovom regionu uglavnom su povijesno uvijek dešavanja u okviru većih političkih gibanja u Europi, ali da je takva opcija postoji, ona sigurno opstoji. Da li je referendum uigravanje, neka proba nečeg takvog, nisam siguran, ali u svakom slučaju jeste jedan politički voluntarizam koji ima avanturističku narav, budući da se onda o bilo kojem pitanju on može potegnuti i predmetom referenduma može postati zapravo bilo koja odluka bilo kojeg organa državnog. Ulazimo onda u jednu političku trivializaciju i to ne bi bilo dobro. Sa sigurnosnog aspekta i općeg političkog aspekta lično sam uvjeren da postoji još vremena da se iznađu određena kompromisna rješenja kako do referenduma ne bi došlo ili zapravo da bi se značaj njegovih odluka u političkom smislu umanjio.
Gospodine Šulaja, evo da i vas upitam, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske?
Pa ja mislim da su upravo ove diskusije posljednjih dana proizvod takve logike, Ali da budem iskren, ja zaista tu logiku ne vidim. Kakav je problem da se organizuje referendum o nezavisnosti ako zaista neko želi tu nezavisnost? Postavi pitanje, odštampaš glasačke listiće, uspostavi komisiju, pusti to promet i narod glasa kako glasa. Mislim, ne vidim to uopšte kao neku pripremu. Ovo je jedno ozbiljno upozorenje. Ja ću biti iskren, ja sam rođen u Banja Luci, živim u Banja Luci. Vrlo često se iz Sarajeva ne vidi Banja Luka, odnosno Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine, a da budem iskren i obrnut. Vrlo često Republika Srpska kao jedan državnopravni entitet uspostavljen i priznat Daytonski sporazum ne želi da kaže da je Bosna i Hercegovina država u kojoj se nalazi. Kako mi sada da stvorimo taj jedan zajednički identitet? Ako recimo neko nasilu želi da promijeni neke tako neko takve stvari poput praznika, Bosna i Hercegovina mora da stekne svoj identitet. To ne može da bude identitet jednog naroda. Vrijeme prozelitizma i ostali stvari davno prošlo. Znači ljudi, građani u Republici Srpskoj treba zaista da se identifikuju s Bosnom i Hercegovinom, ali ovako kako se postavljaju stvar neće. Neko pokušava stalno da isforsira neka rješenja i neko pokušava da bude vlast koja se nameće. Šta se ovdje proizvelo? Evo, da li se neko sjeća dana Hrvatske Republike Herceg-Bosna? Gotovo niko. Ali evo sad je sa ovim referendumom, sa ovom odlukom Ustavnog suda, naglašeno se slavi i taj dan, naglašeno su počele neke ideje o obnavljanju te zajednice, hrvatske zajednice Herceg-Bosna, naglašeno i čak i hrvatski član predsjedništva rekao da nema ništa protiv referenduma. Dakle, stvari se komplikuju, to nije tačka. Prema tome, daleko bi bilo bolje posuditi se bukalom hladne vode na svim stranama, malo smiriti strast i onda početi reći, ajde da vidimo kako je to Bosna i Hercegovina i kako da je napravimo takvom da se svi narodi identifikuju s njom. Ovako stalno je sporavao, imamo dvije vrste separatizma i jednu vrstu centralizma koje su u stalnom preplitanju, jednostavno se odvijaju kao biljarske kugle. Prema tome, to više ne ide. Da li neko misli da će ovakvim tužbama pred Ustavnim sudom i nastavkom sve te politike Srbiju Republici Srpskoj steći identitet sa Bosnom i Hercegovinom? Neće sigurno. Meni se čini da je to jedna, da budem iskren, jeftina populistička naivnost, propaganda. Možda je to okrenuto svojim biračima, možda je to čak i pomaže nekom drugom biraču Republici Srpskoj drugče glasaju. Ali mislim da je prevelika cijena za takve igre. Nama treba prvo politička stabilnost i tu se slažemo, da bismo mogli da se bavimo ozbiljnim problemima kao što su ekonomska nerazvijenost, kao što su socijalni problemi, svi indikatori, svih relevantnih istraživačkih i drugih institucija poput Svjetske banke, Freedom House-a i neki drugi daju Bosni i Hercegovini najgora rješenja. Ja sam ovih dana prošao 4 zemlje u jednom pravcu, 4 u drugom i stid me kako drugi napreduju. Recimo, za nas je percepcija Albanije percepcija zaostalost, a Tirana izgleda kao New York. Kako ne možemo da shvatimo da drugi idu, a mi stojimo upravo zbog takve stvari?
Gospodine Filandra, kako tumačite stav rukovodstva Srbije koje je saopštilo da ne pruža podršku referendumu, ali da ne želi da utiče na promjenu stava legitimno izabranih političara Republike Srpske?
Takav ishod razgovora bio je u suštini očekivan. Gospodin Vučić, koji vodi cjelokupnu zapravo srpsku politiku, je vrlo vješti odgovoran političar malo većeg formata. I njegova izjava, javna izjava, javno očitavanje da ne daje podršku, ali da se neće miješati unutarnje stvari druge države sasvim u skladu sa jednom diplomatskom etikecijom. Tako jedna izjava je bila očekivana i ona u suštini nije ni pozitivna ni negativna, ali iz izjava aktera te sjednice, bar onako kako su prenijeli sarajevski mediji, može se između redova pročitati da se očekuje ili da je dato neko uvjerenje ili neko nadanje za neki mogući kompromis oko cijele stvari, kako cijela stvar ne bi otišla predaleko, zapravo cijela stvar i cijela priča sa referendumom koja je počela kao mala grudba snijega. Iz ovu političku lavinu se svakim danom uvećava i može da u jednom neželjenom pravcu. Mislim da je sa njegove strane dato jedno nadanje i dato zapravo neka uputa da se stvar pokuša prije samog isteka toga roka na neki način sa drugim akterima riješiti na neki kompromisni način.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li najavljeni referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sulaja, kako vi tumačite stav rukovodstva Srbije?
Pa da budem iskren, kogod je bio na mjestu rukovodstva Srbije nije mogao drugačije da nastupi. Onog časa kad bi Srbija priznala referendum kao potencijalni izbor za nezavisnost Republike Srpske, mogla bi da se pozdravi sa svojom politikom na Kosovu. Prema tome, to je zaista bilo logičan politički zaključak, s tim što bi se ja vratio malo na pitanju nezavisnosti. Mislim da u ovom trenutku, prvo, ne znam da li uopšte realno da se na taj način razmišlja o Republici Srpskoj, a s druge strane mislim da u postojećim okolnostima kada su u okvirima međunarodnog poretka potpuno izmijenjene percepcije i nezavisnosti i suvereniteta i pozicije u međunarodnim odnosima, mislim da to u ovom trenutku zaista ni za Republiku Srpsku ne bi bilo produktivno. Ovim stavom koji je iznio vrh Srbije, apsolutno je jasno da vjerovatno nekakvo razmišljanje o tom referendumu o nezavisnosti ne dolazi obzir.
Ali, gospodine Šulaja, evo vi kažete da niko ozbiljan u Republici Srpskoj ne razmišlja o nezavisnosti. A zašto onda Milorad Dodik uporno ponavlja to i stalno naglašava da je u programu njegove partije referendum o cepljenju, nezavisnost Republike Srpske? Pa on je i povodom ovog referenduma nekoliko puta rekao. Zašto onda to radi?
Ja bih vas zamolio, pošto ja nemam baš neke te mogućnosti za te arhive i to, da pogledate recimo te izjave da ih stavite u kontekst. U Bosni i Hercegovini je sve zakon akcije i reakcije. Dakle, jedna izvjesna količina i bahatosti određenih političara onda izazove i takav odgovor. Mislim, mi smo kolege novinari, jel, pa znamo šta to znači. Treba nekad saslušati drugu stranu, jel? Treba pitati Dodika zašto dajete izjave. Na kraju krajeva one ne budu baš ne tako eksplicitne, to uvijek se daje u nekom kondicionalu, zato što postoje izjave s druge strane. Činjenica je da ta složena Bosna i Hercegovina ne može tek tako jednostavno da se tumači i samo sa jedne strane. Ima tu izjava da Srbi iz Republike Srpske mogu da ponesu onoliko zemlje koliko mogu ponijeti na cipelama i tako dalje. Treba se podsjetiti takvih izjava, jel? Ako postoje takve izjave, onda normalno da dođe ovako radikalne i ove. Oni su ipak političari koji se vole za glasove, ako prečute neku reakciju, onda izgube glasove. Mi trebamo zaista da se vratimo na tu političku odgovornost i povjerenje, da kažemo da li imamo identitet sa tom Bosnom i Hercegovinom, kako ćemo je graditi. A ovako to sve ide onako naopakim putem. Recimo, meni lično pogodi ta izjava o zemlji na cipelama, jel? Ja nemam, vjerujete mi, rodbinu izvan granica Bosne i Hercegovine. Kuda ja da idem ako mogu ponijeti samo zemlje koliko na cipela?
Gospodine Filandra, da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ocepljenju Republike Srpske ili je to samo izrečeno u žaru političke borbe?
Prije se sklonu uvjerenju, poznajući njegov politički put, da se radi o jednoj retoričkoj figuri, jednog izuzetno sposobnog populističkog političara koji zna prodavati maglu i prodaje sjajno svojim glasačima i svom građanstvu, pored katastrofalne socijalno-ekonomske politike, simbolizira se kao nacionalni heroj. Jedan sjajni retoričar i populista, veliki politički cinik, koji sjajno zna manipulirati javnošću i koji zapravo kroz tu manipulaciju, kroz to retoričke finte i stilove agresivne, gradi svoj imidž i identitet. Nažalost, živimo u društvu tog nivoa i takve političke kulture gdje je to sasvim dovoljno da se nekome da povjerenje. Tako da je ovo sjajan prostor za njega. Ne mislim da je avanturista tog tipa da bi uradio neki potez takve naravi koji bi mogao koštiti njega i njegov entitet mnogo više no što se pretpostavlja u ovom trenutku.
Gospodine Šulaja, ako se referendum održi, kakve će biti njegove posljedice?
Pa mislim da u suštini neće biti nekih političkih posljedica osim izraženog stava. Znači, to neće biti nikakva mobilizacija i nema mobilizacije na kraju krajeva. Hvala ekonomskoj nerazvijenosti da mi nema materijalne pretpostavke za neke grublje konflikte, uključujući oružane. Naravno da će Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa zakonom o tome da raspravlja i da donese odgovarajuću odluku. Narodna skupština odgovorna da donese taj odgovor za Ustavni sud i u tom će to pravcu ići. To je sasvim sigurno da će se pokazati da jača politički subjektivitet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine, to je savršeno jasno. Ja lično ne očekujem ništa ukoliko ne bude nekih provokacija izvana. Ja bih recimo, ako me se pita, svim akterima u Bosni i Hercegovini preporučio da mirno porazgovaraju o rezultatu tog referenduma i o tome šta su čiji interes, šta su čiji problemi, šta koga boli i šta ko na kraju krajeva želi da postigne.
Gospodine Filandra, ako se referendum održi, da li će se kriza i dalje zaoštravati?
Pa nije očekiva da se kriza nakon održavanja referenduma, u slučaju da se on održi, nastavlja. Cijelo napumpavanje situacije dijelom je proizvodi situacije predizbornih aktivnosti. Više u Republici Srpskoj gdje referendum dobrim dijelom ide na ruku SNSD-u i na određeni način delegitimira jednu zahuktalu grupaciju oko SDS-a. Ništa se bitno neće desiti neposredno nakon održavanja referenduma. Možda čak dođe do nekog otrežnjenja i posvećenja pitanjima koja se tiču ekonomske naravi i europskih integracija. Mislim da je realnije očekivati jedno spošnjavanje tenzija i okretanje nekim realnim problemima, svjesno činjenice da je to pitanje zapravo jedno pitanje koje nije od fundamentalne važnosti za čiju individualnu egzistenciju.
Gospodine Filandra, mislite da će Vijeće za implementaciju mira, u stvari međunarodna zajednica, da će ostati na tom pozivu da se referendum ne održi i da ni na koji način više neće reagovati?
Cjelokupna situacija oko ovog pitanja će se vjerovatno, da se tako žargonski izrazim, u narednim mjesecima vozati i razvlačiti sa određenom namjenom njenog relativiziranja, ublaživanja. Nikome se baš ne ulazi u klinč, neki ozbiljan klinč. Tako da je očekivati jedno više moralno, no političko reagiranje. Vijeće za implementaciju mira faktički nema nikakvu izvršnu moć. Pitanje je kako su mu i motivi i pobude. Da ne ulazimo sad u daljni kontekst problematiziranja efektivnih kapaciteta, sprovođenja odluka bilo kojeg tijela Europske unije, da ne idemo dalje u tome. Mislim da će se pokušati ublažiti oštrica ovih tenzija koje sad postoje, relativizirajući i značaj referenduma i njegovih odluka i saniranje to malo sa kreditima međunarodne zajednice i nekim drugim postignućima. Tako da ja očekujem zapravo jedno smirivanje političkih tenzija, bez obzira da li se referendum održao ili ne, i jedan umirujući stav međunarodne zajednice.
Gospodine Šolaja, po vama mislite li da međunarodna zajednica, odnosno Vijeće za implementaciju mira i visoki predstavnik neće preduzimati nikakve dalje korake?
Pa, da budem iskren, dopadam se analiza kolege, to je otprilike tako. On će se oglasiti onako svojim nekim saopštenjem. Ja sam prije godinu i nešto drugim povodom dao naziv Bosni i Hercegovini, novi naziv, nazvao sam je u oslobođenju sovjetskom zemlja port parolija, zato što od upravljaju port paroli. On će i dalje izbaciti set nekih saopštenja. Glavešine će se naravno skloniti od političke, mislim međunarodne, jel? Od političke odgovornosti. Sad vidimo da sad međunarodna zajednica postaje u stvari jedan čisto paradni igrač, jer evo šta će se desiti kad se referendum sprovede. Prvo, Savjet za implementaciju mira nije imao snage da kaže da se upotrijebe bonska ovlaštenja. Na kraju treba i on daje savjet visokom predstavniku, a ne naredbu. Visoki predstavnik nema tu volju i nema mogućnost, nema hrabrost da nametne takvo rješenje. Sad vidite odjednom da te sve odluke nema ko da podrži, ne postoji ta politička moć, ne postoji oružana moć, ne postoji mnoge stvari, i ako se nastavi ta igra sa međunarodnom zajednicom Bosne i Hercegovine će ići još u dublju konfuziju.
I na kraju, gospodine Šolaja, mislite li da će se referendum sigurno održati 25. septembra?
Pa iz ove perspektive i poznajući prilike nisam siguran u potpunosti, ali kako sad stvari stoje, to je sasvim izvjesno.
Vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Svi su izgleda da će referendum održati, mada sam osobno uvjerenja da još postoji prostor za određene političke i pravne radnje koje bi onemogućile takav razvoj događaja, budući da takve jednostrane odluke zaoštravaju i produbljuju političku krizu u zemlju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala vama, gospodine Karabić.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.